konfliktløsning, alternativ til vold og krig. Vi hører familieterapeuten og fredsministerium.dk's formand, Hans Schneidermann, holde oplæg, hvor han trækker paralleller fra parrelationer til konflikter i international politik, og hvordan de kan løses fredeligt.
Det, jeg har egentlig tænkt mig at sige noget om, det er sådan noget meget, meget grundlæggende, som jeg har erfaring for omkring konflikter, fordi jeg har arbejdet i familieterapi, hvor det er helt almindeligt, at mennesker kommer, fordi de har en konflikt, og så er der røget ud af sporet, hvor de har glemt, hvad konflikten var, og det er røget helt ud der. Så det vil jeg tage udgangspunkt i nu. Og som jeg sagde før, så er det på den måde, at jeg tror, at der er en sammenhæng mellem den måde, som vi har erfaringer med konflikter i vores private liv, og så hvordan det foregår på international plan. Det kan vi jo finde ud af, om det passer. Jeg har tænkt mig bare lige at sige nogle få ord om det fra starten. Jeg har tre bibler i mit liv. Den ene, det er en bog, som handler om ikke voldelig kommunikation. Det er skrevet af Marshall Rosenberg. Det er ham, der har opfundet det der girafsprog i gamle dage. Det handler om, hvordan man får sin vilje uden at være voldelig. Det er utrolig spændende bog. Man kan tage udgangspunkt i den, hvis man vil. Jeg synes, den er god. Jeg tror, vi kommer til at snakke om den undervejs. Så er der den anden, som er den aldrig mere krig har udgivet. Det handler om på barrikaderne på fred, hvor man viser, at man når ryger op i konflikter på international plan, så viser det sig faktisk, at hvis man løser dem fredeligt, så har de langtidsholdbarhed, og de er effektive i modsætning til voldelige konflikter eller krigskonflikter. Og så den sidste, som Jørgen Bøje, som kommer ind af dagene, har skrevet om international konfliktløsning. Det er omkring, jeg synes, at den her workshop vil komme til at regne. Det her, det er et menneske. Sådan tegner jeg nogle gange mennesker. Og i min verden for familieterapien, så er det vigtigste, det er, at mennesker, der findes ikke noget, der hedder individ. Mennesker er altid relation. Det vil sige, at den mindste enhed i min verden, det er altid et menneske sammen med noget. Man kan ikke forestille sig Hasse uden en relation. Og de relationer, jeg er i, det er til naturen for eksempel. Det er også til mig selv. I kender godt, der findes mange forskellige måder at beskrive det indre teater. Der er nogen, der mener, man har et underbevidsthed, og der findes utrolig mange måder. Men det, jeg ved, det er, at jeg forholder mig til mig selv. Altså, jeg kan godt gå rundt og have sådan en indre dialog. Det vil sige, en del af mig er i relation til noget andet af mig. Jeg ved jo for eksempel heller ikke, hvordan min milt hænger sammen med min lever. Det er nogle relationer, jeg ikke ved, men jeg ved, der findes masser af relationer inde i mig, og jeg ved, der kan være konflikter imellem dem. Så altså, jeg er i forhold til mig selv, jeg er i forhold til naturen, og så er jeg i forhold til andre, og så er jeg muligvis også i forhold til det, der hedder min højere bevidsthed. Altså måske er der nogen, der kalder det Gud, nogen kalder det overjeg, et eller andet, men vi er hele tiden i relation, og det vigtigste, jeg vil snakke om i dag, det er, at et system, jeg kalder det her for et system. Prøv at forestille jer, hvis man er klog nok, så kan man tænke, ja, Hasse er et system af lever og tanker og alt muligt. Og hvordan det hænger sammen, det har jeg faktisk ikke ret meget styr på. Men jeg ved, at jeg er alene. Der er faktisk ingen af jer, der lige nu ved, hvad jeg tænker, hvad jeg føler, hvad jeg har brug for, hvordan min lever klapper. Jeg er fuldstændig tænder klapperne ensom. I min verden, der hedder det et autopoetisk system. Dette her system, som I står overfor nu, er fuldstændig klapperne alene i verden. Og det har han været, siden han kom ud af sin mors mave, og det bliver han ved med at være. Det er en anden også. Alle de mennesker, jeg kender i omverdenen, eller for eksempel, nu tegner jeg et billede her. Jeg kunne også godt have tegnet, at der er grupper af mennesker. For eksempel kan jeg slutte mig sammen med nogle andre i en organisation, der hedder Fredsministeriet. Men det er jo faktisk sådan, at så har vi skabt et system, som fungerer helt for sig selv, helt autopoetisk. Det blev skabt, og så lever det for sig selv. Og nu kommer min pointe, det er, at det kan godt være, at jeg står i relation til en kæreste, eller til nogle andre mennesker, eller til et samfundssystem, eller til skattevæsenet, eller hvad jeg gør. Og jeg aner ikke en skid om, hvad der foregår inde i de systemer. Det gør jeg jo reelt ikke. Fordi Dorte er et helt autopoetisk lukket system med sine følelser, sine forestillinger, sine konstruktioner, sine erfaringer, sit. Og Og jeg er sådan en menneske, nu har jeg levet til 68 år. Jeg har skabt mig nogle forestillinger om, hvordan verden er. Det er godt i solskin. Der er et andet menneske, der tænker, nej, det kan jeg sgu ikke lide. Så tænker jeg, hvordan er deres liv været? Hvordan kan skattevæsenet opføre sig sådan? Hvad er det, Putin laver? Så jeg er meget, meget interesseret i, hvad der foregår inde i andre systemer. Nu laver jeg bare sjov med det, dog. Det må jeg godt. Må man ikke drikke kaffe, før man laver qigong? Nå, Gud. Hvordan er det dukket op i dit hoved? Fordi i mit hoved ville jeg slet ikke have tænkt det. Vel? Gud, ja. Jamen, altså, kan I følge mig? Altså, jeg er så interesseret i familieterapien. Der prøver vi på at finde ud af, hvad foregår der i den andens hoved. Fordi vi er jo i relation med hinanden. Vi kan jo ikke sige, jamen det er kraftedme lige meget, hvad du tænker, mand. Jeg er helt mig selv, og jeg ved da udmærket godt, hvordan jeg selv fungerer. Nej, det gør jeg jo ikke. Og jeg er altid i relation. I familieterapien, så siger vi, at der findes en eksistentiel grundkonflikt. Og den er der altid, hele tiden. Når jeg går ind til min slagter og siger til ham, du, jeg skal bruge 400 gram økologisk oksekød af den bedste slags, så har jeg jo sagt mit behov, og så er jeg enormt spændt på, om den her slagter er indstillet på at samarbejde med mig. Så langer han noget over disken, så siger det ligner grisefødder. Så vi har jo en konflikt, fordi det, der er det vigtige, det er, at jeg er godt nok fuldstændig autopoetisk, helt alene i verden, men jeg er jo fuldstændig afhængig af min omverden. Jeg er jo fuldstændig afhængig af, at hvis jeg siger, mor, jeg har det mærkeligt, at hun kan, at jeg kan sige til hende, nej, det er ikke sko, jeg vil have mælk. Og så hun kommer med det. Ja, altså, vi er afhængige, samtidig med, at vi er ensomme. Altså, jeg vil sige det hernede, den konflikt, man har i verden, det er, at man er, hvad hedder det nu, man er fuldstændig integreret. Jeg vil gerne, rigtig gerne være helt mig, hasseagtig. Helt mig. Helt hasse. Jeg kan lide sort kaffe. Jeg kan lide det og det og det. Det er mig. Det er mig. Og så er jeg fuldstændig afhængig af et andet menneske, et andet system, som på en eller anden måde skal samarbejde med mig om, at jeg får det, jeg vil have. Og det er omvendt. Det samme. Alle de her mennesker, som jeg kender, de vil også gerne være helt integreret sig selv. Meget boagtigt, meget dårligsagtigt. Jeg vil gerne have det på den måde, jeg har det sådan her. Jeg tænker, at krig er det og det, og måger er bedre end kraver. Jeg vil have det på den her måde. Kan jeg få det, jeg vil have? Og så har vi hele tiden imellem os. Jeg har oplevet det uafbrudt og hele tiden. Jeg hopper fra den ene tue af ubehag til den anden. Af at jeg siger til folk, hør her, skulle vi ikke i morgen klokken 9 alle sammen tage ud og ro, så er der altid en, der synes, nej, jeg synes ikke, vi skal ro, jeg synes, vi skal tage en motorbåd. Og så har man altså en konflikt, for hver eneste gang nogle mennesker er sammen, eller med skattevæsenet, eller med samfundssystemet, eller med noget som helst, så er der en konflikt, og den handler om magt. Imellem to systemer, så er der altid en magt til stede. Og det vil sige, at lige nu er der for eksempel en magt imellem mig, der står her og siger alt det her skrammel, og jer enkeltvis, som kan tænke, er han ikke snart færdig, eller hold op, hvor er det godt. Så, og det er jeg jo fuldstændig afhængig af. Jeg er fuldstændig afhængig af, hvad må vi sige, hvornår må vi sige det, hvad må vi gøre. Og det er altid til stede. Det er det eksistentielle udgangspunkt for alle konflikter, vi er der bare hele tiden. Og så har jeg det sådan i familieterapien, der siger vi så, at hvis en har et problem, har familien problemet. Det værste, der findes i verden, det er, hvis man kommer til nogen og siger, hør her, jeg kunne godt tænke mig det og det, og jeg synes, vi har et problem med det og det, så siger de, jamen det er jo dit. Det er jo dit problem, det er jo ikke noget, der gør. Men det er ikke sådan. For hvis far har et problem, eller et ønske, så er det faktisk hele helhedens system. Men vi har jo tendens til i vores samfund at være så helt alene, at vi bare siger, dine problemer, eller altså, siger du det? Jamen ved du hvad, nu er det bare sådan, vi bomber altså bare, som vi siger, og det der, du siger, ikke også, det er fuldstændig også. Så cutter man det bare væk. Og det, der er interessant i familieterapien, I ved sikkert godt, hvordan konflikter udvikler sig. De udvikler sig, at man først så siger, man, ej, jeg kan altså ikke ret godt lide den her mad. Så håber man måske på, at far, mor, kæresten, nogen tænker, nå, hvad kan du så lide? Nogle gange gør de det ikke, så man er nødt til, og det er det hele den her bog om non-violent communication handler om. Man er nødt til at fortælle folk sine behov. Der er ingen, der gætter, hvad Hasse har brug for, så han er nødt til at sige, når jeg ser det, der sker nu, så føler jeg dette, fordi jeg har behov for noget, og jeg vil gerne bede om. Når jeg oplever, at vi sidder her og snakker på den her måde, så bliver jeg rigtig ked af det, eller vred, eller glad. Der findes jo forskellige følelser, ikke? I ved godt, der er sådan fire grundfølelser, man kan have. Når jeg ser det her, når jeg oplever det her, så føler jeg det her. Og det gør jeg ikke. Jeg bliver godt nok vred, men det er jo ikke på dig, jeg bliver det. Jeg bliver vred over, at mine behov ikke bliver dækket. Det er hele tiden inde her hos mig. Jeg keder mig. Det er ikke dig, der er kedelig. Jeg bliver ikke vred på dig. Jeg bliver vred, fordi mine behov ikke dækkes. Du får det bare til at... Jeg kan tydeligt mærke det nu. Det er ikke min slagter, der gør mig vred. Det er fordi, jeg fik noget skrammel. Og så bliver det sådan, at jeg er nødt til at sige til ham, jeg vil gerne bede om noget, og ved hvad det er. Det er, at du går ud, helt konkret går ud, putter noget ordentligt kød ned i hakkemaskinen. Jeg venter gerne 5 minutter, og så prøver du igen. Vil du gøre det for mig? Og det fede er, hvis man lærer folk det her, hvis jeg nu tænker på mig selv, der er jo ikke nogen, der kan sige, sådan kan du da ikke se det. Jo, jeg kan sgu så. Jeg kan jo ikke andet. Du kan da ikke være bekendt og føle sådan. Jo, det kan jeg da. Hvem skulle ellers føle det? Og det der sker i det der ulvesamfund, som vi findes i, det er, der findes en magt, en stor magt, der kan fortælle, sådan kan du da ikke være bekendt og se det. Er du klar over, hvor mange af os, der har gået og lave det på den måde? Det er da ikke dårligt kød. Jo. Eller der findes nogle store magter, som kan fortælle folk, hvad de må se og opleve, hvad de må føle. Det kan du da ikke mene. Jo, min skat, jeg keder mig. Det kan du da ikke mene. Nu har vi haft det så godt i alle de år. Nej, jeg keder mig kun lidt. Eller, og ved du hvad, jeg har brug for det her. Kunne du eventuelt skrue lidt ned for det der, og skrue lidt op for det der? Spørger du mig om det?
Ja.
Ved du hvad, det kan du godt droppe. Jeg er så vant til at færdes i samfund, hvor man hele tiden får at vide, hvor folk tager magten fra mig. Fordi de siger til mig, pjat. Men non-violent communication handler om at blive klar over, at man er i relation, og man er enormt nødt til at sige til de mennesker, man er i relation til, hør her, når jeg oplever det her, det kan være krig, det kan være vold, det kan være alt muligt, eller nej, hvor er jeg glad, så beder jeg om det, jeg har brug for. Helt konkret, og derfor vil jeg bede dig, fordi jeg synes, den her kaffe smager helvede til, vil jeg bede dig om næste gang, du køber ind, at du så køber den økologiske, du kender godt det svenske, vil du gøre det for mig? Og når man gør det, så bliver de her mennesker som regel skideglade, fordi mennesker er i verden for at gøre hinanden glade. Er det ikke det, vi siger til hinanden? Hvis man får et konkret bud, vil du ikke godt komme til min fødselsdag på lørdag? Det har jeg rigtig meget brug for. Så siger folk, jo, det vil jeg rigtig gerne. Eller også så siger de, det kan jeg ikke. Og ved I, hvad man så kan gøre? Så i stedet for at sige, Kællinger, du er skide dum i hovedet, du ikke kommer til min fødselsdag, så kan man sige, kunne du så komme en anden dag? Forhandle det på plads. Og det er alt det, som det her handler om. Lad være med at lade jer spise af med alt det der magtsprog. Og lad være med, prøv at høre, hvad pointen er i familieterapien, det er, at den her eksistentielle grundkonflikt, den findes over hele tiden, og hele tiden og så igen. Og nogle gange er den låst helt fat, så man er endt med, at konflikten har været engang, hvem skal hente børnene? Og så er det endt med, at du er kraftedeme altid skidefuld. Og så har manden fandme taget det på sig. Nå, jamen, jeg er jo sådan en type. Jeg bliver jo altid kaldt for ham, der ingenting forstår, eller et eller andet. Så man kan ende med at have sådan nogle fortællinger om sig selv, som nogle andre har proppet ind i en. Man er blevet fortalt, at det er sådan her, man er. I stedet for at stride imod og sige, gud fanden vil jeg ej. Og det sker altså i den her konflikt hele tiden mellem mennesker. Og i vores samfund, der er det jo sat store systemer ind, der kan fortælle mig, hvad det er for en slags menneske jeg er, og hvad jeg kan få i løn, og hvordan og hvorledes det kører. Og hvis jeg beder om noget andet, altså, nu fortæller jeg lige noget. Altså, hvordan kender I til det der med, at man har en konflikt med nogen, bedt dem om at gøre noget her? Altså, vi lever jo i et konfliktsky samfund. Vi tager jo ikke konflikter hårdt lige på og siger, jeg vil rigtig gerne have det her. Hør efter, hvad jeg siger. Vi er jo vant til at være bange for konflikter, fordi vi ved, at hvis man beder om noget, og man får et nej, så tænker man, fuck, hvad så? Ved I, nu kommer vi til den næste bog her, ved I, hvordan konflikter kører op mellem folk? Altså, det er jo... Er der nogen af jer, der overhovedet reagerer på det her? Giver det mening, det jeg siger?
Ja, det er flot.
Giver det mening, det jeg siger? Altså, jeg synes, at i alle relationer, så er der denne magt på stedet. Og nu er mit lille pointe, at nogle gange, vi vil alle sammen gerne være helt os, men vi vil også rigtig gerne samarbejde. Og alle kender til, at lige pludselig opdager man, nu har jeg godt nok samarbejdet længe, i 20 minutter, men nu er jeg begyndt at koge æg, ligesom Doris siger. Jeg er blevet helt ud af mig selv. Jeg kan ikke kende mig selv mere. Fordi jeg gjorde, hvad nogen ville have mig til. Jeg blev ligesom kørt over. Kender I det? Man blev kørt over. Fordi man ville så gerne være god. Ja, skat, jeg henter børnene. Jeg skal nok hente dem igen. Skat. Eller, jamen, jeg betaler til tid. Jamen. Og så ender det med, at man slet ikke kan kende sig selv igen. Jeg har kendt det igen og igen, når man arbejder i familieterapien, så siger folk, jamen, jeg kan slet ikke kende mig selv mere. Fordi jeg har kommet til at gå så meget over min egen grænse. Igen og igen. Eller det modsatte. Jeg er også et menneske, som har det sådan her. Nu har du bredere med mig. Og så jeg kender til at trumle folk. Og at blive trumlet. Og det er noget af det værste, der findes. Det er, at man får sin vilje ved at have trumlet folk. Eller ved at have opgivet sig selv. Så det, der er hele pointen i al konfliktløsning, det er, hvordan finder vi ud af, at systemer, som har det, sådan at de vil enormt gerne være helt sig selvagtige, og vi er nødt til at samarbejde. Hvordan undgår vi, at det ender med, at vi har trumlet Putin, eller vi har trumlet systemer, eller vi har trumlet nogle andre, eller man har ladet sig trumle. Fordi hvis man gør det, hvis man trumler andre, så får man modstand. Og hvis man har ladet sig trumle, så bliver der et eller andet tidspunkt, hvor det bliver så edderspændt rasende. Og så kommer krigen. Ind i sig selv eller et andet sted. Jeg kender det. Alle kender det. Så det er det indledningsvis set. Jeg vil gerne have... Nu har jeg sagt det til mennesker, men det kunne have været systemer, afdelinger på en virksomhed, to fraktioner i et parti. Den er der bare hele tiden, og vi skal blive dygtige til at sige, okay, jeg vil gerne rigtig gerne høre på dit behov, og jeg vil rigtig gerne være med til at dække det. Prøv at fortælle mig det igen. Empati handler om at sætte sig ind i et andet menneskes systems hjerne. Okay, jeg forstår, at det her knald var dårligt for dig. Hvad kan jeg gøre for at hjælpe? Og nogle gange er vi nødt til at gætte, fordi vi er blevet så bange for at sige, hvad vi har brug for. Så hvis nogen siger, jeg vil godt sige, hvad vil du? Nej, siger de så. Så jeg har rigtig meget brug for, at vi herovre på Bornholm som personer bliver dygtige til at sige, når jeg oplever det her, der skete lige nu, så sidder jeg egentlig og tænker, hold kæft, jeg bliver skide gal, fordi hvad fanden vil jeg sgu da lige lave en plan? Så er det kraftedeme og laver den op igen. Fordi jeg har skide meget behov for tryghed i planer. Vil I så godt prøve at holde jer til den? For min skyld. For eksempel. Det kunne være en måde at sige det på. Eller når jeg ser, at der kraftedeme bliver så meget blad, så bliver jeg sgu helt forvirret i hovedet. Jeg har skide meget brug for at få det optaget. Kunne vi ikke gøre sådan og sådan og sådan? Og så kan man nogle gange sige nej. Man har jo lov at sige nej, når folk kommer med deres behov. Og det vi ikke har lært i vores samfund, det er at bede om det, vi vil have, og modtage et nej. Vi har ikke engang lært at sørge. Men du er jo ikke til for mig. Så jeg anerkender, at du har lov til at sige mig. Så går jeg videre med mit behov udækket. Okay? Fint for mig. Men det bedste, der findes, der kan vi forhandle os på plads, så jeg alligevel bliver lidt glad for den løsning, vi nu har lavet. Det er derfor, vi skal spørge hinanden hele tiden. Det, vi lige har lavet en plan om, fungerer det for os? Det er det, alt går ud på. I kender godt konfliktoptrapningen. Jeg kan bedst lide at tage udgangspunkt i noget, jeg kender min familie. Det er, man siger til sine børn, skal du godt gå ind og rydde op? Det har meget brug for. Gæster lige om lidt. Prøv at høre her. Gå nu ind og for helvede rydde op, og så kan I høre, tonen bliver allerede lidt. Jeg har sagt det til dig 1000 gange. Hvor kommer de papirer hen? Hvor fanden er de hen? Ja. Altså, man kan godt høre det lige pludselig. Så bliver tonen skærpet. Der er vi allerede for langt. Fordi der bliver folk bange. Første gang, man har sagt til Arne, hold nu kæft for helvede, Arne, jeg kan kræfte dem, jeg kan have mere lort i hovedet. Så tænker folk, så for satan, nu har der brændt den helt af. er han sådan en? Han er vist voldelig. Eller manden kan tænke, at jeg skal ikke spørge ham igen, fordi han bliver vred. Men vi ved godt alle sammen, vi på et eller andet tidspunkt forløber vi os. Og det næste, og ved I hvad, det fantastiske er i vores samfund, hvis to afdelinger, hvis der er blevet råbt og skræget, så bliver vi så konfliktsky, så vi tænker, hvordan fanden kommer vi tilbage og siger, jeg råbte sgu aldrig i går, kan vi prøve at snakke helt alvorligt om det med de behov og de følelser, vi har? Kan vi prøve at komme videre? Mange gange, så gør man det faktisk ikke. Man tænker bare, Og det sker også internationalt. Det der er pointen, når man når herop på det her punkt, ved I, hvad jeg kan finde på at tænke? Hvis nogen har gjort noget, så kan jeg tænke, åndsvær kælling. Så afpersonaliserer jeg bare personen. Jamen afdelingen 7, de er sgu ikke til at regne med. Så er de bare færdige. Der er rigtig mange mennesker, som har det sådan i mit liv, de tænker, Hasse, han er sgu så klog, ikke? Han er så sårbar, ikke? Han siger hele tiden, ved du, hvad de kan finde på at sige? Kan de sige, du er vist en kvindelig pædagog. Kan de finde på, nej, du snakker om dine behov, ikke? Hasse, ikke? Min kæreste kan finde på, at jeg er skide sårbar. Du er så vred, Hasse. Nej, siger jeg er sgu ikke vred hele tiden. Der er bare nogle gange, jeg er skide vred over, at jeg ikke får det, jeg har brug for fanden. Og så kan jeg give mig til at græde over det. Men I ved det godt, at der er et tidspunkt her, hvor man er begyndt at afpersonificere hinanden. I familieterapi, så siger man, jamen Kælling er sindssyg. Hun har sådan en idyllisk drøm. Hun vil enormt gerne have, at man skal det, og det er klokken dit og dat. Og så siger jeg til manden, det er sgu rigtigt. Hun er faktisk, i dine øjne, fuldstændig sindssyg. Og så vender vi os om, og så kigger vi på konen. Så siger vi, hun siger, manden er på drukken. Så siger vi, det er sgu rigtigt nok. Så det jeg har opdaget i mit eget liv, er, hvis man kigger ind i den ene persons forestilling, hvordan den person ser på konflikten, eller elefanten, eller hvad det nu er, så ser det rigtigt nok ud. Hvis vi åbner hovedet i denne fordrukne mand og kigger på konen, så kan jeg ikke sige andet, ja, det er sgu rigtigt. Sådan, det du siger, det passer. Og når jeg så går ind i den anden part, siger jeg, det passer sgu. Og det kan jeg sagtens bruge, når jeg tænker på, hvordan Putin og Obama har det. Hvis man kigger på deres side, så ser det faktisk sådan ud. Eller man kan sige, jeg kan i hvert fald godt forstå, at de har det sådan. Det, der er interessant for mig, det er de konfliktparterne. Hvis man åbner hjernen på Dorte, så ser verden meget, meget anderledes ud end min. Det er det, der er interessant. Det er, hold nu kæft, far. Den sandhed, du har fat i, det er din. Det er din private konstruktion. Sådan har du fået det til at se ud. Sådan ser dine erfaringer ud, men andre mennesker har en helt anden konstruktion. Du kan jo ikke tvinge dem til at se på konflikten på samme måde som dig. Vi ser elefanten, og du er bare fat i snablen, og hun er fat i halen. Ingen ser elefanten. Og gider I ikke godt prøve at droppe lidt ned her og sige, hvad var egentlig behovet? Hvad er det egentlig? Hvad er egentlig konflikten? Fordi en gang imellem, så er den her diskussion røget helt ud af sporet, så efter mange år, så kan de slet ikke huske, hvad konflikten startede med. Nogle gange er man nødt til at sige til folk, hvis man for eksempel har sådan et bord som det her, så siger de, hov, der mangler mælk. Jamen, du skrev det ikke på sedlen. Jo, jeg skrev det på sedlen. Du gjorde du ej, du glemmer altid at skrive det på sedlen. Du glemmer sgu altid mælken. Sådan en situation har jeg været inde i en familie, hvor jeg siger til dem, hold nu kæft, hent noget mælk. Hent nu for helvede noget mælk. Ikke også? De kommer til at skændes om, hvem der gjorde hvad, hvorfor det ikke var, og hvem der var skyld i det, og det var Putins skyld, og det var dem, de startede med at oprustet. Og så tænker jeg, nogle gange så har man helt glemt om, hvad konflikten egentlig gik ud på. Og det er jo klart og tydeligt, at konflikter handler om interesser. Selvfølgelig har jeg modsatrettet interesser af alle jer, der sidder her. På alle punkter. Jeg mener, at vi i fredsmiljøet og i verden skal have flere konflikter. Vi skal blive dygtige til at sige, Jørgen, prøv nu for her og hør her. Det du sagde lige nu, det er jeg kraftedeme helt uenig med dig i. Skal vi snakke ordentligt om det? Altså, så vi får taget de konflikter, der er nødvendige, i stedet for, at vi flygter fra dem og tænker, men han er jo, eller hun er jo, de er jo ikke til at snakke med. Eller. Det er jo nære. Det er jo IS. Det er jo ikke mennesker. Dem bomber vi bare. Forstår I, hvad jeg mener med det? Det er rigtig, rigtig vigtigt at ikke afpersonalisere og ikke begynde at lave de der... Og heller ikke at tage det på sig, altså domme, diagnoser, typologier, jamen hun er sådan, kender dem godt, ikke? Så jeg tænker, vi skal blive rigtig dygtige til i vores miljø at sige, Vi anerkender, at der er konflikter. Vi kan da godt lide dem. Nogle gange skærper vi dem selv for at få dem på bordet. Der var den. Og så skal vi være dygtige til at løse konflikter fredeligt. Og det betyder faktisk, at hvis man ser to mennesker, der har en konflikt, så skal man være dygtig til at male. Hey, far og mor, rolig nu. Nu skal vi se, hvad vi kan. Vi sætter os ned og medierer. Der står i ordet medierer. Først så siger vi, ja, nu råber jeg skriger lidt, og så skal vi ned til behovene. Hvad er det egentlig, I er uenige om? Skal I skilles, eller skal I begynde at tage behovene op til os? Fordi det er der altid. Det skal vi også kunne gå og gøre internationalt. Ikke at tage stilling til, om det er IS, eller om det er USA, der er på skideren. Vi skal bare have dem til at sige, hør her, I skal ikke løse, I skal ikke bombe hinanden. I skal løse den konflikt, vi har, for den er åbenlyst, de har en konflikt. Den skal I løse. Vi vil ikke have, at der skal sidde grædende kvinder i Ukraine. Vi vil ikke have, at I fører krig hen over hovedet på folk i Kaliningrad eller Danmark. I skal løse den konflikt, I har fredeligt. Når vi selv er i konflikter, skal vi vælge det fredeligste middel, vi har. I stedet for at give en lusing eller råbe højt, så skal vi blive dygtige til at gøre det fredeligste, vi selv kan. Insistere på, at du har lov at have behov, du har lov at have dine følelser, du skal sige, hvad du gør, men aldrig hæve stemmen, aldrig true med vold, aldrig græde. Et af de mest magtfulde våben, en mand kan have, det er at sige, aldrig nogen, der lytter til mig, ja, ja. Så tænker folk, nå, vi må hellere give ham, hvad han har. Så må han hellere få noget kage. For vi tør ikke at sige, du kan ikke få magt over mig ved at græde. Du kan ikke få magt over mig ved at klynke. Du får ikke magt over problemet ved magtsprog. Og at udstille sit græderi er at tale magtsprog. Eller for eksempel sige, så går jeg kraftedeme. Det er også magtsprog. Så bliv, løs konflikten, gør det fredeligt. Det kan lade sig gøre, det er pissesvært, fordi vi er nemlig alle sammen opdraget til ikke at gøre det. Alle sammen opdraget til ikke at gøre det. Og så er vi opdraget til, at hvis der er far og mor har en konflikt, så hold med en af dem. Jeg holdt med min mor, da min far drak. Hun synes, jeg vil gå hjem og slå mig. Så synes jeg, det var synd for mor, og så synes jeg, far var en røvhul. Det var han i virkeligheden ikke. De var faktisk nogle dejlige mennesker begge to, men de havde en konflikt, de ikke kunne løse, og så opførte de som idiot. Og vi blev en del af det. Så jeg siger, også i fredsbevægelsen, vi skal ikke line op med nogen sider af de der. Vi skal holde os neutrale. Sig til dem, den konflikt der, vi kan være inde i midten. Vi kan hjælpe jer med den fredeligste løsning, vi finder. Det var de ord, jeg havde lyst til at snakke.
Det var godt.
Og det, jeg gerne ville som fredsministerium, det er at sige, at vi er altid inde på midten. Vi er altid. Vi liner aldrig op med parter i krige. Vi kan godt høre, hvad de siger. Men vi vil ind på midten og bede dem om at forhandle for fred på. Og hvis vi selv kommer i en konflikt, hvad vi jo gør her til, så er det at sige, så for fanden. Nu er det jo vigtigt, at min afdeling ikke sparker din afdeling. At vi siger, okay, her har vi en konflikt, hvad går den egentlig ud på?
Men når man græder at have det, så er det som regel, fordi man er i afmagt, og ikke fordi man vil have magt.
Må jeg ikke godt have lov at sige, at det der ord er rigtigt? Når Obama vil bombe, når Nick Hækkerup siger fra talerstolen, der er kun én ting at gøre med IS, det er at udrydde dem fra jordens overflade, så er han fuldstændig afmægtig. Han er pissevred. Han står over for en konflikt. Han er skide bange. Han har behov for, at verden er et fredeligt sted. Han har behov for, at der ikke bliver terror på Nørrebro. USA er et afmægtigt system. De tror, at man kan løse verden på deres interesser igennem med at nuke folk. Det er jo ikke lykkedes endnu. Så du har ret, at gråd og vold og krig og lusinger, det er afmægtigt sprog. Man skal ikke være bange for dem. Men det bliver man jo selvfølgelig. Og man gør jo sit for at... og det er jo det, alle gør. Du siger, god at lave noget mad. Ja. Men over for afmagtens sprog, som er det modsatte af det, jeg nævnte her før, det hvor man siger, jeg har brug for det her, hvor du hjælper mig med det. Det er magtens sprog. Det her, det er afmagtens sprog. Og der er heldigvis nogle af os, der er blevet kørt så langt ud, både som personer, og også lande og systemer, som er bragt så langt ud fra afmagten, så de kun har den her, så stopper det. Eller de græder i gaderne. Men det er altid afmagt. Det kan jeg huske, at senest sagde Øberte, USA er afmægtige. Men det er selvfølgelig frygteligt, at de kan true vilje igennem.
Optagelsen er fra den 13. juni 2016 på fredsministerium.dk's fredshøjskole på Store Lærkegård ved Allinge som optakt til deltagelse i folkemødet. Vi hørte her Hasse Schneidermann fortæller om international konfliktløsning på fredelig vis. Det skete den 13. juni 2016. Hasse Schneidermanns oplæg blev efterfulgt af en timelang livlig debat, som også var værd at lytte til, men som her måtte udlades i dialog på Frederikshavn Lokalradio. Man kan genhøre indslaget her på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på konfliktløsning. Her vil også blive lagt nogle fotos og relevante links.